دوای ئەوی ئەم ڕۆدادگای دهۆک بەهۆی پۆستێکی فەیسبووکەوە سزای 6 مانگ زیندانی کردنی بۆ ئومێد بەرۆشکی دەرکرد. پارێزەرەکەی دەڵێت پێدەچێت سزاکەی بکرێتە ساڵێک و ئۆتۆماتیکی 6 مانگی تر بچێتە سەر سزاکەی. لە بەرامبەر دەستگیرکردن و سزادانی ئومێددا برایەکی ڕەخنەی توند لە سزاکە دەگرێت و دەڵێت براکەم بێتاوان سزادراوە. ئەمڕۆ 30 مانگی یەک دوای دوو جار لە دادگایی کردنی بە تۆمەتی سوکایەتی کردن تەشهیر لە پۆستێکی فەیسبووکدا بە زیندانی چاکسازی زرکان لە دهۆک. دادگای تاوانەکانی دهۆک سزای 6 مانگ زیندانی کردنی بەسەر ئومێد بەرۆشکی کێکێکە لە زیندانیانی بادیناندا سەپاند. ڕەمزان ئەرتیشی پارێزەر لە دۆسیی ئومێد بەرۆشکی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
لە مادی دوو یەکی ساڵات هاتە زیندانکردن بۆ ماوەی 6 مانگ. پێش ئێستا پۆستێک لەسەر زیندانی زرکان نووسی بوو، لەسەر ئەوە 6 مانگ زیندانکرد. لەسەر زیندانەکە بوو پێش ئێستا کسی که با هر زندانیانی بادینان ناوی ملان نزیر بو.
بله.
ملان نزیر مواجهت که رشد بو لسجن نبو. نیان بینی ایتر مواجهت که با کپومید یان بود بو. کات نزیر برده بولایی که من نازانی بو. یعنی چی جگا ایتر بردو. ایتر پیان بود بو. چونی آسایش آسایش بودی لای امنیه. لسر و کپومیدیش بو سکیان نسی بو. یک لزندانی زرکا برده درو کس نازانت مجهول استا. ایتر لسر او پوستا
او تیشی
موضوع ایک من های پی آوین ایقاف تنفیذ کسی که حکم کن بماوی سالی کان 6 مان کان زیادتر پی آوین ایقاف تنفیذ اویا او کس ماوی 3 سالی تر او جریمه دوباره نبدلای اوا دوباره کر او حکم اضافه ابتن 6 مان گیتر صدا سال بله دوباره کرد و پیش 3 سال تاو بدن بریاری دادگاه بود 6 مان در چوه اویتر اوتوماتیکی دیتا سر بس اما او بریاری دادگای امرو نیه، یعنی بریاری دادگای امرو با ماوی 6 مانگ حکم کرد.
ئومێد بەرۆشکی لە 23/1/2024 لە ڕێگەی فەیسبووکەکەی خۆیەوە پۆستێکی بڵاو کردۆتەوە لەسەر یەکێک لە زیندانیانی بادیناند بە ناوی مەلا نەزیر. لە پۆستەکەی ئومێددا هاتووە مەلا نەزیر لەلایەن هێزێکی زیندانی زرکار فێنراوە، بەڵام ئەو لە زیندانەکەدا نەماوە. چارەنووسی نادیارە لەسەر ئەو پۆستە بەرپرسانی زیندانەکە ئومێد دەدەنە دادگا دوای دوو جار دادگایی کردنیشی. ئەمڕۆ سزای 6 مانگ زیندانی کردنی بەسەر داسەپێنرا. دەنگی ئەمریکا پەیوەندی کرد بە بەڕێوەبەری یاسایی لە چاکسازی زیندانی دهۆک. بەشار بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. بەر لە چەند ڕۆژێک لە دەستگیرکردنی ئومێد بەرۆشکی بە پەیامنێری دەنگی ئەمریکای وت کە مەترسی دەستگیرکردنی لەسەرە وتی
وەڵاهی ئەم کەیسە کەیسێکی من راپۆرتێکی ڕۆژنامە نووسین بڵاو کردبوو لەسەر زیندانیەکی بادینان لە لە زیندانی زرکا چەکسازی گەوران لە دهۆک. اینجا ئەو زیندانە سکاڵای دەمەکرد بە دەمێکە پێش تقریبا پێش ساڵێکیش ڕۆژێکیش ڕاگیرام، یعنی دەستگیر کرام، پاشان بە کەفالەت ئازاد کرام. اینجا دادگاکە بەڕێوە چوە، بەڵام چەندین جار دواخراوە. بڕیارە 30 ئەم مانگە کۆتا دانیشتن بەڕێوە بچێتە.
هاوکات برایەکی ئومێد بەرۆشکی بە ناوی ماهیر بەرۆشکی براکەی بەبێ تاوان ناو دەبات و بە دەنگی ئەمریکای وت.
یعنی
پێتان وایە سزاکەی بێتاوانە؟ ئومێد هیچی نەکردووە؟ ئومێد بەرۆشکی کێکێکە لە زیندانیانی بادینان لە 18/8/2020 بە تۆمەتی مەترسی لەسەر ئاسایشی نیشتیمانی دەستگیر کرا و 6 سکاڵای جیاوازی لەسەر بوو. دواتر لە 22/2022 ئازاد کرا، بەڵام دوای ئازادکردنی جارێک ڕاگیراوە و چەند جاری تیش بە ماوەی کورت دەستگیر کراوە. دواتر بە کەفالەتی پارە ئازاد کراوە. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.